Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 13:30. Të bashkuar kundër dhunës, kurti për vrasjen e Liri Donës e të 14 vjeçares nga Shkupi mjafton vetëm arrestimi. Vrasja e Liri Donës nuk ka paqe pasigurinë grave, sot protestohet në Prishtinë. Gjykimi ndaj ishkrerve të UQK-s, Halit Jaha thotë se UQK-ja nuk pati as burgje e as gjykate ushtarake. PISA 2022, Kosova pothuajse në fund për lexim e shkencë. Arti nazi është ndarë nga jeta në moshën 75 vjeçare aktori i mirë njohur Mirosh Kabashi. Përplasja autobusit, 14 të vdekur nga përplasja autobusit shoferin e Zuri Gjume. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të martë në konferencën të bashkuar kundër dhunës mjaft ka folur për rastin e vrasjes së Liri Dona Ademajt dhe kidnapimin dhe më pas vrasjen e 14 vjeçares në Shkup. Kryeministri ka thënë se vrasja porositur e Liri Dona Ademajt nga burri i saj dhe kidnapimi i 14 vjeçares në Shkup kanë rënduar mendjet dhe zemrat e të gjithëve. Shefi i qeverisë së Kosovës ka thënë se porositësit dhe kryesit e rastit të Liri Dona Ademajt janë kapur e vënë prapa grilave, por thotë se vetëm arrestimi nuk mjafton. Kurti ka thënë se gjykatat duhet i trajtojnë me prioritet rastet e dhunës dhe grave dhe vajzave dhe se duhet dënim meritor. Ndërkohë sot, duke filluar nga ora 18:00 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë do të organizohet protestë në mbrojtje të grave pas rastit të fundit të vrasjes së Liri Dona Ademajt, ngjarje që dyshohet se u porosit nga bashkëshorti i saj në Emurseli. Kolektivi për mendim dhe veprim feminist ka organizuar protestën, të cilën po e quajnë gjithë popullore. Thrasim në organizim dhe veprim të gjithë anëmban Kosovës që të mblidhemi dhe të themi një zëri, që nuk ka paqe pas sigurinë grave dhe të kërkojmë që dhuna e gjinizuar dhe femicidit të trajtohen si urgjencë kombëtare, thotë në njoftimin e tyre. Liri Dona Ademaj u vra më 29 nëntor në fshatin Bërnic të Prishtinës, që fillimisht u raportua si vrasje gjatë grabitjes. Gjykata themelore në Prishtinë të dielën u acaktoi 3 të dyshuarve masën e paraburgimit prej një muaji. Deri më tash prokuroria e shtetit nuk ka dhënë asnjë detaj për rrethanat të dyshuarve për kryerjen e këtij krimi. Ishte prori ushtrisë qirimtare të Kosovës Sadik Halit Jaha ka vazhduar të jap dëshmi para dhomave të specializuare të Kosovës në Hag. Ai ka thënë se në zonën e tij ushtria qirimtare e Kosovës nuk pati burgje e as gjykate ushtarake. Gjyqtari Guanav Metraux e pyeti atë lidhur me një dokument ku figuronte si shkresë një gjykate ushtarake të UQK-s. Dëshmitari Halit Jaha në paraqitjen e 5 para gjykatës u përgjigj se UQK-ja s'kishte gjykatë ushtarake. Edhe sot Kosova nuk ka gjykatë ushtarake. As ka kolegje, as gjykate, as hetuese e edhe sot nuk i kemi. Si ka mundur t'i ketë atëherë? Unë jam i habitur, tha Halit Jaha. Dëshmitari propozuar nga prokuroria, po ashtu tha se nuk ka pasur as vend ndalimi apo burgje në Budakov, më konkretisht te lumi i Paliushit. Ai tha se nuk e ka urdhëruar asnjëherë arrestimin e civilëve. Kosova është rënditur pothuajse në vendet e fundit në rezultatet e testit të PISA-s në vitin 2022. Kosova ka zënë vendin e 76 nga 80 shtete pjesëmarrëse për lexim, ndërsa është në vendin e 77 nga 80 për shkencë. Rezultatet e testit PISA 2022 u publikuan të martën. Ministri i Arsimit Arbërien Agavci ka theksuar se këto kanë qenë rezultate të pritshme, duke pasur parasysh problemet me mësimin gjatë pandemisë. Kjo ka qenë e pritshme. Këtu e shtohem që pandemia ka sjellë sfida të tjera të mësimdhënësit e nxënësit për shkak të mungesës së pushteve. Këtu e shtojmë edhe ndryrimin e qeverisjeve, por ne e kemi pasur fokus në zhvillimin e politikave për përmirësimin e cilësisë në arsim, ka thënë Agavci në një konferencë për shtyp. Është ndarë nga jeta në moshën 75 vjeçare aktori mirënjohur Mirosh Kabashi. Lajmin për vdekjen e tij e kanë konfirmuar familjarët e tij. Të nderuar miq, kolegë dhe dashamirës, me pikëllim të thellë ju njoftojmë se Mirosh Kabashi ndroi jetë të martën në datë 50 orë pas mesnatë. Sa përket detajeve të ditës, orës së varrimit dhe homazheve do t'ju komunikojmë në orët në vazhdim. Me respekt familja Kabashi, thuat në njoftimin e familjarëve të artistit. Ngushëllime për ndarjen nga jeta të aktorit të mirënjohur kanë shprehur krer më të lartë. Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega është shprehur në mesazhin e tij të ngushëllimit se Mirosh Kabashi mbajti gjallë brenda nesh dashurinë për artin. Për vdekjen e tij ka shkruar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama: "Lam tu mirë Mirosh." Shpreh kryeministri Rama me mesazhin e ngushëllimit postuar në rrjetet sociale. Edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka ngushëlluar familjen dhe komunitetin artistik. Haradinaj ka thënë se Mirosh Kabashi do të kujtohet si artist i Ram. 14 persona kanë vdekur në Tajland pasi një autobus dykaç doli nga rruga dhe u përplas me një pemë. Nga aksidenti edhe 32 të tjerë kanë mbetur të lënduar pas përplasjes në Prachuap Kirikan, një provincë bregdetare në jug të vendit. Fotografitë tregojnë se autobusi u shkatrua pothuajse i gjithë. Edhe pse s'ka konfirmim, policia dyshon se shoferi në zëri gjumi. Tajlanda ka një nga normat më të larta të aksidenteve rrugore në botë, duke quar në mira vdekje në çdo vit. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 16:30.